Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, počinje novinarenje. A iz pregleda svetskih vesti izdvajamo. Nemogući uslovi u kampu i domeni, granice zatvorene, ali i krijumčara sve više. U Panami će biti formirana nezavisna komisija koja će ispitati finansijske tokove u vezi sa aferom koja potresa svet. Holanđani protiv sporazuma o slobodnoj trgovini Evropske unije i Ukrajine. Oko 12.000 migranata i dalje je u izbjegličkom kampu i domeni na granici Grčke s Makedonijom. Iako je granica zatvorena, oni ne žele da se presele u ustanove za organizovan prihvat migranata koje su udaljene desetak kilometara od graničnog prelaza. Migranti iz Idomenija nisu deo novog dogovora Evropske unije i Turske. Ipak u ponedeljak je njih oko 200, uglavnom Pakistanaca, vraćeno s grčkih ostrva u Tursku. Zbog nehumanih uslova u kampu, mnoge porodice se odlučuju da nastave ilegalni put ka Evropi pa i preko krijumčara, a oni koriste more, kopno pa i vazduh za švercovanje ljudi. Grčka vlada neće silom priseljavati izbjeglice iz Idomenija, a od 25. marta samo njih 1000 je napustilo kamp. Upozoravaju da ne mogu da pomognu tolikom broju ljudi na jednom mestu. Panamska vlada će preko Ministarstva spoljnih poslova obrazovati nezavisnu komisiju domaćih i međunarodnih stručnjaka da bi procenila sadašnje prakse i predložila usvajanje mera koje će Panama podeliti sa drugim zemljama radi jačanja transparentnosti finansijskih i pravnih sistema, rekao je predsjednik Paname Juan Carlos Varela. Procureli panamski papiri pokazuju da su više od 500 banaka, njihove podružnice i ogranci registrovali skoro 15.600 offshore kompanija preko firme Mossack Fonseca, a velika većina ih je osnovana od 90-ih, navodi se na svom sajtu Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara. Holanđani su na referendumu sa 64% glasova izjasnili se protiv sporazuma o slobodnoj trgovini Evropske unije i Ukrajine. Postoji sumnja u validnost rezultata glasanja pošto je odziv bio mali, samo 30%. Holanđani koji se protive sporazumu o slobodnoj trgovini Evropske unije i Ukrajine smatraju da je njegov krajnji cilj članstvo Ukrajine u Uniji, dok pristalice sporazuma smatraju da će povećati trgovinsku saradnju i pomoći u borbi protiv korupcije i unapređenju ljudskih prava u toj zemlji. Sporazum Evropske unije i Ukrajine već je ratifikovan u oba doma holandskog parlamenta. Vlasti u Tripoliju saopštile su da predaju vlast vladi narodnog jedinstva koju podržavaju Ujedinjene nacije kako bi se izbegle dalje podele i krvoproliće u Libiji. U saopštenju međunarodno nepriznate vlade u Tripoliju navodi se da ona predaje izvršnu dužnost, a samim tim se oslobađa svake odgovornosti za sudbinu zemlje. Šef vlade nacionalnog jedinstva Faez al-Sarađ doputovao je prošle nedelje brodom u Tripoli kako bi uspostavio privremeno sedište moći u pomorskoj bazi, uprkos protivljenju konkurentskih frakcija koje su ga sprečile da doputuje avionom. Vlada nacionalnog jedinstva formirana je na osnovu sporazuma potpisanog u Maroku u decembru prošle godine, koji su podržale Ujedinjene nacije, kako bi se okončao sukob dveju rivalskih vlada, jedne sa sedištem u Tripoliju i druge sa sedištem u Tobruku na istoku zemlje. O dešavanjima u Libiji razgovaramo s bivšim ambasadorom Srbije u toj zemlji, Dušanom Simeonovićem. Gospodine Simeonoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Da li kompromisom između dve vlade ima izgleda da u Libiji prestane građanski rat? Znamo da na toj teritoriji deluje veliki broj milicija koje različite strane podržavaju.
Pa vidite da je bilo veoma jasno da je kompromis jedino moguće rešenje za krizu u Libiji. Jer je postalo jasno, mislim, na obe strane da se vojnim putem ne može postići željeni cilj. Bilo da to bude prevlast one vlade koja je nepriznata, koja je u Tripoliju, i ove koje je možda vojno organizovanija, a koja čije sedište u Tobruku. Jedna i druga strana bez sumnje će imati velikih poteškoća, a to se pre svega odnosi na ovu vladu nacionalnog jedinstva, da se odupre pritiscima i opasnostima koje dolaze od strane velikog broja milicija u toj zemlji.
Šta je po vama najviše uticalo na predaju vlasti vladi narodnog jedinstva?
Pa mislim da je pre svega to vojna i politička iscrpljenost i jedne i druge strane. Sem toga, ja sam bio svedokom kad sam svojevremeno kao izaslanik predsjednika Republike, tadašnjeg predsjednika Republike Tadića, bio u Tripoliju neposredno posle pada režima Muamera Gaddafija, kada je u celom narodu, u širom Libije, vladao jedan entuzijazam, jedna želja da se u novim političkim okolnostima očuva integritet Libije i da Libija bude jedinstvena država. Tako da verujem da je i to raspoloženje i zasićenost populacije Libije tim ratnim uslovima bila svojevrsni pritisak da se prihvati vlada nacionalnog jedinstva.
U poslednje vrijeme sve češće se među kolonama migranata nalaze i Libijci. Nije nepoznato da se Libija pretvara u novi front u borbi protiv Islamske države. Kako će se uspostavljanje vlade nacionalnog jedinstva na to odraziti?
Pa ona će svakako imati jedan od glavnih problema da se reši pitanje prisustva ovih elemenata Islamske države, koje su uspele da zauzmu jedan veliki deo tog priobalja, jer je dužina libijske obale oko 2000 km. Oni su došli sa istoka i došli su zapadno od Tripolija, došli su do Sabrate, gde se nažalost desio ovaj tragični događaj sa našim službenicima ambasade. Znači, oni su tu postali određena jezgra te islamske države. Sem toga, jedno raspoloženje u određenom delu političkih struktura pro-islamističkih, koje su do sada podržavale ovu vladu u Tripoliju. Prema tome, imaće centralna vlada problem i politički, i bezbednostni, i vojni.
Da li će ovo uspostavljanje vlade nacionalnog jedinstva imati posljedice po nas? I sami ste pomenuli tragičan događaj koji se dogodio našim službenicima ambasade. Mi smo imali ambasadu u Tripoliju gde je bila međunarodno nepriznata vlada.
Pa moj stav, lični stav bio da je trebalo još ranije ili premestiti ambasadu u Tobruk, bar formalno, ne zatvarajući ovu u Tripoliju ili smanjujući nivo diplomatskog predstavljanja na nivou ambasadora pri vladi koja nije međunarodno priznata, a u isto vreme nemajući baš nikakvu kancelariju u vidu obrnika postova ili bar konzula u Tobruku. Tako da verujem da će to možda biti jedan mali politički problem da objasnimo novoj vladi, međunarodno priznato i podržano od Ujedinjenih nacija, zašto smo držali ambasadora pri ovoj vladi, a tamo nismo imali nikoga. Tako da ipak verujem da će taj problem, neće biti glavni problem centralne vlade, ali na bilateralnom planu bit će potrebno jedno diplomatsko i političko umeće da se to objasni, a verujem da će se taj problem prevazići.
Hoćemo li morati to da objasnimo onda i Ujedinjenim nacijama?
Ne znam da li će to i Ujedinjene nacije nama postaviti kao pitanje, ali verujem da će se naći nekakvo rešenje. U tom slučaju ne smatram da je bilo politički opravdano ovo stanje koje je do sada trajalo, da smo imali ambasadu i ambasadora pri vladi koja nije međunarodno priznata.
I ostaje onda i dalje pitanje zašto je Srbija istovremeno održavala kontakte i sa vladom u Tobruku koja je međunarodno priznata, a moralo se znati da to iritira one u Tripoliju.
Sad ove koje je iritirao u Tripoliju, oni će verovatno morati da se povuku, da budu u drugom planu na političkoj pozornici u budućoj Libiji. Ja zaista ne znam koliko frekventno i na kom nivou je vlada Srbije održavala kontakte i sa vladom u Tobruku. Ako je to činjeno, onda će to biti olakšavajuća okolnost i verovatno jedna dobra prilika da se sa novom vladom, centralnom vladom, međunarodno priznatom, što pre uspostave bliski odnosi.
Gospodine Simonoviću, hvala najlepše na uključenju u novinarenje.
Vama hvala.
Gost novinarenja bio je bivši ambasador Srbije u Libiji, Dušan Simeonović. Još nekoliko vesti iz regiona. Zaposleni u javnim službama u Grčkoj stupili su danas u 24-časovni štrajk protestujući zbog penzionih reformi, jednog od glavnih uslova koje vlada mora da sprovede da bi dobila međunarodni zajam. Letovi su otkazani, škole zatvorene, a mediji neće emitovati vesti do kraja štrajka. U ponoć je raspušten parlament Makedonije, vanredni parlamentarni izbori zakazani su za 5. jun. Na njima neće učestvovati najveća opoziciona stranka, Socijaldemokratski savez, jer smatraju da nisu ispunjeni njihovi zahtevi za fer izbore. Kriza u Makedoniji izbila je kada je opozicija optužila vlast za nezakonito prisluškivanje 20.000 ljudi, uključujući policiju, sudije, novinare i strane diplomate. Radikalni suniti su u Bosni pronašli novo utočište gde propovedaju džihad i vrbuju borce za islamsku državu u sred Evrope, piše nemački list Spiegel. Posle Gornje Maoče ima još mnogo drugih mesta gde su islamisti našli uporište, piše list, dodajući da je Bosna posle Belgije najveći rasadnik islamista. Bosanske bezbednosne agencije negiraju da postoje takozvana šerijatska sela.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Novinarenje. Novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe i tonih sportskih strana, jer u studiju je Saša Mikić, urednik sportske rubrike Radio Beograda. Dobar dan.
Dobar dan i tebi i našim slušalcima. Naravno, nekad mi je žao što smo ovako tematski vezani za oblasti kojima se bavimo. Toliko naslova ima zanimljivih, pogotovo po ovim listovima takozvane žute štampe. Ono, mislim, i oni znaju da su žuta štampa, baš bi bilo zanimljivo.
Ali možemo da iskočimo iz onog okvira.
Nećemo time da se bavimo. Ima dovoljno zanimljivih naslova i oni koji su vezani za sport, recimo Večernje novosti, Uvređena princeza, a reč je naravno o Ani Ivanović, jednoj od naših najboljih teniserki koja je
najavila da ne igra više za reprezentaciju.
Da, više neće da igra za reprezentaciju, pa se tu sad čak i spominje mogućnost da li će da nastupi na olimpijskim igrama, jer ona je ispunila, ona ima uslove, ali treba da joj to odobri i teniski savez. Mislim da tu neće biti problema, da će ona nastupiti u Riju svakako. E sad, ta njena odluka nailazi na različite komentare, uglavnom su oni dosta negativni i naša javnost smatra da ona nema praktično pravo da zbog toga, zbog nekih napisa novinskih i tako, odustaje od igranja za reprezentaciju. Ali dobro, svako ima svoje razloge i teško je tu biti potpuno realan, ali ono što je zanimljivo, to je da je umesto nje poziv dobila Olga Danilović, 15-godišnja teniserka.
Novo ime našeg tenisa,
ali to sad moram malo onako privatno da kažem, to je ćerka naše koleginice Svetlane Danilović, koja radi na televiziji u sportskoj redakciji i Saše Danilovića, čuvenog košarkaša, legende našeg košarkačkog sporta, pa eto da i njoj poželimo uspešnu sportsku karijeru, kad je već eto na mala vrata ušla u reprezentaciju, neka na velika izađe u jednom trenutku. Inače, što se Ane tiče, recimo najpoštenije mi se čini ono što je rekao Radmilo Armenović, kaže mislim da joj se prosto ne igra. Ona je malo zasićena, nije to više ona Anica od 18-19 godina na koju smo navikli i tako, to je već jedna dama u određenim godinama u jednoj ozbiljnoj vezi sa nemačkim fudbalerom Schweinsteigerom i verovatno da i ona sebi pokušava da kreira život onako
kako njoj odgovara,
tako da misli da je ovo iskusni Radmilo Armenolić, on čovjek zaista, ona ima tenis u malom prstu, što bi se reklo, kad on to kaže, hajde da mu verujemo. Ostajemo pri tenisu, vrlo zanimljivo, u Blicu samo je Nole tata mata, a reč je o teniserima koji su dobili decu. Šta su uradili posle toga? Uglavnom su imali silaznu putanju forme i to očinstvo im, ajde neću kažem, se obilo o glavu, ali nisu postizali one rezultate kao dok su bili, eto da kažemo, momci. Jedino Novak Đoković, on je čudo od čovjeka, on je sa druge planete i jedino
on ruši postojeće
posle,
pravila.
Posle momenta kada je postao otac, tek tad je krenuo da razbija i sad je stvarno apsolutno ono broj jedan, ne broj jedan, nego broj jedan, dva i tri zajedno u svetskom tenisu. Imamo još, čini mi se, malo vremena da se posvetimo fudbalu u kratko. Liga šampiona, remi u Parizu, poraz Reala u Wolfsburgu, to je zaista jedan prosto neverovatan rezultat, kako su Nemci savladali Madriđane sa 2-0, potpuni outsideri, ali danas, i to uz prenos na našem drugom programu, od 21:05 igra se jedna od utakmica četvrtfinala Lige Evrope. Borussia iz Dortmunda dočekuje Liverpool. E sad, zašto je to zanimljivo? Jürgen Klopp, trener Liverpoola trenutno, napravio od ekipe Borussia iz Dortmunda to što ona jeste sada. Znači, on je tu ekipu zamislio, osmislio i stvorio. E, onda je naravno dobio veće pare pa otišao u Liverpool, ali sad se vraća kući.
Da.
Pa će biti jako zanimljivo i sa te strane, recimo, ispratiti tu utakmicu, a ponovit ću, ona će biti na našem drugom programu, televizijskom, tako da ljubitelji sporta mogu da isprate taj meč i gledajući ga.
Saša, hvala, bio ovo Saša Mikić za vas, prilistavao sportske strane domaće štampe, a mi u nešto više od 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. U 10 sati čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10:05 prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.